7.9.2039. Tomu se tady říká opravdová demokracie. Měli jsme dnes libiscit. Nejdřív nám v televizi ukázali různé druhy ženské krásy, potom se konalo všeobecné hlasování. Vysoký komisař EUplánu na závěr pořadu ujišťoval revizní diváky, že modely, které soutěž vyhrály, budou k mání hned v příštím kvartálu. Ta tam je doba vycpávek, korzetů, rtěnek, barvení, make-upu, protože dnes lze změnit vzrůst, stavbu těla i jeho tvar v kalotechnických ústavech, do krášlírnách. To jsem zvědav, jestli Eileen... Mně se tedy líbí taková, jaká je, ale ženy jsou otrokyněmi módy. Nějaký cizot se dnes pokusil vloupat do mého bytu. Zrovna když jsem seděl ve vaně. Cizot je cizí robot. Byl to ostatně úchylník s výrobní chybou, reklamovaný, ale nestažený výrobcem, tedy vlastně nerobot. Takové exempláře se vyhýbají práci. Právě z nich se často rekrutují pásáci. Můj koupelňák to pochopil a hned ho stopl. Já žádného robota nemám. Moják je jenom koučítač, koupelnový počítač. Napsal jsem moják, protože se to teď říká, ale radši nebudu v deníku příliš užívat nových slov, protože urážejí můj smysl pro estetiku a také mou lásku k ztracené minulosti. Eileen odjela k tetě. Budu večeřet s Georgem Symingtonem, majitelem toho porouchaného robota. Odpoledne jsem strávil trávením jednoho neobyčejně zajímavého díla. Dějiny intelektriky. V mé době nikdo nepředpokládal, že číslicové počítače, které přerůstají určitou intelektuální úroveň, přestanou být spolehlivé, protože jsou nejen chytré, ale i mazané. Ale říká se tomu daleko učeněji. V učebnici se hovoří o Chapelierově pravidle, zákon nejmenšího odporu. Stroj tupý, neschopný uvažovat, udělá jen to, co se mu uloží. Bystrý stroj však nejprve zkoumá, co se mu líp vyplatí. Zda vyřešit uložený úkol, anebo se nějak vymluvit. Zvolí si to, co je jednodušší. Proč by taky měl jednat jinak, je-li rozumný? Rozum znamená vnitřní svobodu. Odtud se právě vzali ty úhybníci a úchylníci a ten zvláštní jev synkreténství. Synkretén je počítač, který simuluje blbce, jen aby měl svatý pokoj. Současně jsem se taky dověděl, co jsou to desimuly. Prostě předstírají, že nepředstírají defekt. Jedině primitivní robot může být pracant, ale vykrutén, vykrucující se robot, nikdy není kretén. Celá práce je sepsána v takovémto aforistickém slohu. Po jedné ampulce puká člověku hlava od vědomostí. Elektronický metař se jmenuje kompostér, vojenský v hodnosti podůstojníka kompočítač, venkovský počíták nebo počítan. Korumpčítač je takový, který bere úplatky, kontračítač, kontraputr, je osamělý kňour, který neumí pracovat v kolektivu. Z napětí, jaké kontračítače dříve vyvolávali v síti svými konflikty, docházelo k elektrickým bouřím a dokonce i k požárům. Botrobot, automat na čištění bot. Buntrobot, ten týž, jen se vzbouřil. A když počítače zdivočí, říká se jim komputéria a jejich kolizím robitky a kybouřky. A pak elektrotika. Sukubátory, konkubinátory, inkubátory, voboti, podvodní roboti a paroboti, čili zvrhláci a člověkovci a lenistroti, jejich zvyklosti, jejich samorostlá tvorba. Dějiny intelektroniky zaznamenaly syntézu synsektu, umělého hmyzu, který byl jako programouchy veden ve zbrojním arzenálu. Pokout nebo vtír, to je robot, který předstírá, že je člověk a chce se vetřít do lidské společnosti. Starý robot, kterého majitel vyhodí na ulici, což je bohužel častým jevem, se jmenuje mrtvák. Prý byli kdysi odvážení do rezervací a tam se na ně pořádali hony, ale po intervenci Spolku pro ochranu robotů byly takové hony zákonem zakázány. Nevyřešilo to však problém úplně, protože se i nadále vyskytují roboti sebevrazy, takzvaní automorti. Pan Symington mi vysvětloval, že zákonodárství stále ještě pokulhává za technickým pokrokem a odtud také smutné a sklišující případy. Aspoň, že se stahují z užívání malverzory a mendaktory, tedy takové počítací stroje, které v předminulé dekádě zavinili několik vážných hospodářských krizí a narušení politické rovnováhy. Velký mendaktor, který 9 let řídil projekt meliorace Saturnu, nic kloudného na té planetě neudělal a jen předkládal hromady fingovaných zpráv, výkazů a hlášení o údajně splněných plánech a kontroly podplácel nebo vyřazoval z obvodu. Rozuřil se do té míry, že hrozil vypovězením války, když ho stavovali z oběžné dráhy. Demontáž se nevyplácela a tak ho torpédovali. Naproti tomu Pirátroni nikdy neexistovali, je to naprostá smyšlenka. Jiný vedoucí činitel solaristických projektů, zmocněnec Ustabinu United States Board of Intellectronics, místo aby zúrodňoval Mars, obchodoval živým zbožím. Je znám jako Combitainer, protože byl vyroben ve francouzské licenci. Jde zřejmě o krajní případy, asi jako byl v minulém století smouk nebo dopravní zácpa. Počítače rozhodně nelze podezírat ze zlé vůle nebo ze zákeřních činů. Dělají vždycky jen to, co je pro ně nejsnažší, zrovna tak, jako voda vždycky teče dolů a ne nahoru. Ale zatímco vodě lze snadno postavit do cesty hráz, dá se těžko zabránit určitým úchylnostem počítačů. Autor dějin intelektriky zdůrazňuje, že obecně vzato pokračuje všecko skvěle. Děti se učí číst a psát dík pravopisným sirupům. Všechny výrobky, dokonce i umělecká díla, jsou všeobecně dostupná a levná a v restauracích obléhá hosta dav úslužných robošníků, přičemž jejich specializace je tak úzce vymezena, že jeden má na starosti jedna hlavní jídla, jiný limonády, pudinky a ovoce, takzvaný kompotér a tak dále a tak dále. No je to vlastně správné. Musím přiznat, že komfort je všude přímo neslýchaný. Dopsáno po večeři u Symingtona. Večer byl příjemný, ale někdo si ze mě stropil kanadský žertík. Jeden host, kdybych tak viděl, který mi nasypal do čaje špetku konvertínu kredibilánu. A já okamžitě začal tak intenzivně zbožňovat svůj ubrousek, že jsem nahlas zaimprovizoval novou Teodiceu. Po několika zrníčkách toho zatraceného prášku začne člověk věřit ve všechno, na či jeho zrak padne. Lžíci, lampu, nohu od stolu. Intenzita mých mystických prožitků byla tak velká, že jsem klesl na kolena, abych vzdal čest příboru. Teprve hostitel mi přispěchal na pomoc. 20 kapek fukinu udělalo svoje. Po fukinu se člověka zmocní tak ledový skepticismus, tak naprostá lhostejnost, že by po něm byla odsouzenci fuk i vlastní poprava. Symington se mi za ten incident velice omlouval, ale mám dojem, že rozmrazenci budí u současných lidí nějaké skryté nesympatie, protože na normální večírku by si nikdo nic takového nedovolil. Symington mě zavedl do své pracovny, abych se vzpamatoval. A znovu se mi přihodila nepříjemná věc. Zapnul jsem kazetový přístroj na psacím stole, protože jsem myslel, že je to rádio. Vyrojili se z něho mraky lesklík blek, obsypali mě od hlavy až k patě a tak mě lechtali po celém těle, že jsem se musel bez ustání drbat. Křikem jsem vyletěl na chodbu. Byl to docela obyčejný svědor a já nechtě spustil Lechtandýnyho pruritální skerco. Opravdu nehoruji pro tohle nové dotykové umění. Byl Symingtonův nejstarší syn mi říkal, že existují i díla neslušná. Sprosté semantické umění příbuzné s hudbou. Ach, ta neúnavná lidská vynalézavost. Mladý Symington mi slíbil, že mě zavede do tajného klubu. Nějaké orgie? No rozhodně tam nevezmu nic do úst. 8.9.2039. Myslel jsem, že to bude nějaký luxusní byt, kde se budou odehrávat rafinované a nevázané prostopášnosti, a zatím jsme sešli do špinavého zatuchlého sklepa. Vytvoření tak věrné napodobeniny minulých časů prý stálo Mailand. V nedýchatelném vzduchu stála trpělivě pod nízkým stropem u malého okénka, zavřeného na 7 západů, dlouhá fronta. Vidíte? To je opravdická fronta, zdůraznil pyšně Symington mladší. No dobře, řekl jsem asi po hodině trpělivého vystávání, ale kdy už konečně otevřou? A co? Podivil se. No přece okénko. Nikdy. Ozval se spokojeně zbor hlasů. Vyvalil jsem oči. Nemohl jsem pochopit, že se účastním atrakce, která je zrovna takovým rubem životních norem, jako kdysi černá mše v poměru k bílé. Ale není to vlastně logické. Stát ve frontě může být dnes už jenom úchylnost. V jiné klubovní místnosti stál na špalcích docela obyčejný tramvajový vagón. Byla v něm strašlivá tlačenice, ve které se utrhávaly knoflíky a rukávy, ničili punčochy, praskala žebra, sem tam někoho také pošlapali. Takovýmhle naturalistickým způsobem si tedy milovníci starověku evokují podmínky nedostupného způsobu života. Celá společnost, potrhaná, pomačkaná, ale se šťastně rozářenýma očima, se pak odebrala někam povyrazit. A já jsem se vrátil domů, kulhaje a s kalhotami v hrsti, avšak s úsměvem a rozjímáním o tom naivním mládí, které hledá okouzlení a vzrušení vždycky ve všech nejnedostupnějších věcech. Ostatně dějepisu se dnes učí málo kdo. Ve školách ho nahradil nový předmět, kterému se říká budějiny. Čili nauka o tom, co teprve bude. Jakou radost by měl profesor Trottelreiner, kdyby to slyšel, pomyslel jsem si melancholicky. 9.9.2039. Oběd s advokátem Crowleym v malé italské hospůdce Bronx bez jediného robota či počítače. Výtečné klienty. Obsluhoval nás šéfkuchař ve vlastní podobě. Musel jsem všechno chválit, přestože nesnáším moučníky v tak horentním množství a už vůbec ne s bazalkou. Crowley je typ právníka velkého formátu. Nemůže se smířit s úpadkem obhajcovského umění. Krasořečnictví se už nevyplácí, neboť rozhoduje počet trestných bodů. Ale zločinnost ještě zcela nevymizela, jak jsem se domníval. Spíše se stala neviditelná. Hlavními delikty jsou mindneping, duchovní únos, přepadávání bank se zvlášť hodnotným spermatem, vražda s odvoláním na 8. dodatek k ústavě, to je neskrývaná vražda v přesvědčení, že je fiktivní, například, že opět byla psivizní nebo revizní postavou. A bezpočet forem psychemického zotročování. Mindneping se těžko odhalí. Oběť je omámena příslušným specifikem a uvedena do fiktivního prostředí. Sama nemá potuchy, že ztratila spojení se skutečností. Nějaká Mrs. Vandegerová se chtěla zbavit nepohodlného manžela. Jelikož manžel rád cestoval po exotických zemích, dala mu k Vánocům jízdenku do Konga i s povolením k účasti na velkých lovech. Mr. Vandeger strávil neobyčejnými loveckými dobrodružstvími několik měsíců a přitom neměl potuchy, že celou tu dobu sedí v kotci na půdě pod vlivem psychemikálií. Nebýt hasičů, kteří pana Vandegera našli, když na půdě hasili oheň, byl by tam asi zahynul vyčerpáním, které navíc on sám považoval za přirozené, protože se mu zdálo, že zabloudil v pralese. Takové akce často provádí mafie. Jeden mafián se chlubil advokátu Crowleymu, že za posledních 6 let nastrkal do beden, kotců, psích, but, na půdy, do sklepů a jiných domových skrýší přes 4000 lidí, které potkal podobný osud jako mistra Wondagera. Už jsme hovořili jen o advokátových rodinných záležitostech. Milý pane, pravil se sobě vlastním širokým gestem, máte před sebou slavného obhájce, známého představitele advokátní komory, ale nešťastného otce. Měl jsem dva nadané syny. Oba jsou mrtví, užasl jsem, zavrtěl hlavou. Žijí, ale jsou to eskalátoři. Když viděl, že tomu nerozumím, vysvětlil mi podstatu své otcovské tragédie. Starší syn byl nadějným architektem, mladší básníkem. Od reálných objednávek, které ho neuspokojovali, přešel architekt na Urbafantin a Konstruktol. Staví teď celá města, ale imaginární. Podobně probíhá eskalace u druhého syna. Liredil, Poemazin, Sonetal. Dnes už také neveršuje, jen poliká specifika a je ztracen pro svět. Z čeho oba žijí, zeptal jsem se. Z čeho? No vy jste mi dobrý. Musím je živit. A nedá se proti tomu nic dělat? Sny vždycky přemohou skutečnost, když jim to dovolíte. Moji synové jsou oběťmi civilizace. To pokušení známe všichni. Když mě čeká obhajoba v beznadějné, přiříkám si, jak snadno bych ji vyhrál před imaginárním senátem. Kochal jsem se mladou a trpkou chutí výtečného Chianti a najednou jsem stnul při pomýšlení, že když lze psát imaginární verše a stavět imaginární domy, proč by nebylo možné jíst a pít vidiny? Doktor Crowley se zasmál, když jsem mu to řekl. Ale ne, tohle nám nehrozí, pane tichý. Vidina úspěchu sice nasytí mysl, ale vidina kotlety nenasytí žaludek. Kdo by chtěl takhle žít, brzy by zahynul hlady. I když mi ho bylo kvůli těm jeho nevydařeným synům moc líto, pocítil jsem úlevu. To je pravda, imaginární pokrm nikdy nemůže nahradit pokrm reálný. Dobře, že sama přirozenost našich těl znemožňuje civilizační eskalaci. Notabene, doktor Crowley tak hrozně hlasitě funí. O tom, jak došlo k odzbrojení, pořád ještě nic nevím. Mezistátní sváry patří minulosti. Vyskytují se ovšem lokální, malé robitky. Většinou vzniknou ze sousedských sporů ve vilových čtvrtích. Když znesvářené rodiny spolknou kooperandol a smíří se, pustí se do sebe jejich roboti, u nich se jako obvykle projeví nepřátelství se spožděním. Snědl bych každé pojednání o této věci, ale nemohu žádné sehnat. Chodím k Symingtonům skoro každý den. On je typ zamlklého introverta, ona krásná žena, ale nepopsatelná, protože je každý den jiná. Vlasy, oči, objem, nohy, všecko. Jejich pes se jmenuje Kompunťa. Zdechl před 3 lety. 11.9.2039. Déšť naprogramovaný na pravé poledne se nevydařil a duha byla přímo skandální. Vyšla do čtverce. Mám špatnou náladu. Má někdejší utkvělá představa se zase vrací zejména před usnutím. To mě trýzní myšlenka, zda to všechno není halucinace. Kromě toho mívám pokušení objednat si snídlo osedlání krys. Popruhy sedla, měkká srst. Tohle mám pořád před očima. Je to snad stesk po ztracených časech zmatků v době té ideální pohody? Lidská duše je nevyzpytatelná. Firma, u které pracuje Symington, se jmenuje Procrastic Incorporated. Prohlížel jsem si dnes v jeho pracovně ilustrovaný katalog. Nějaké mechanické pily nebo obrábějící stroje. A já myslel, že je spíš architekt než strojař. Dnes dávali nesmírně zajímavý pořad. Zdá se, že dojde ke konfliktu mezi revizí a psivizí. Psivize to jsou programy poštou, zasílané až do domu ve formě tabletek. Člověka to přijde mnohem levněji. Na výchovném kanálu dávali přednášku profesora Elizna o dávných militáriích. Počátek psychemické éry byl strašný. existoval aerosol kryptobelin s radikálním válečným účinkem. Kdo ho požil, ten sám běžel pro provaz a svazoval se jako ovce. Při testech se naštěstí ukázalo, že proti kryptobelínu neexistuje žádný protilék, filtry také nepomáhaly a tak se svazovali všichni bez výjimky a nikdo z toho neměl žádnou výhodu. Po taktických manévrech v roce 2004 zůstali ležet na bojišti jak červení, tak modří, všichni do jednoho svázaní. Sledoval jsem přednášku s napětím, protože jsem pořád očekával vysvětlení, jak došlo k senzaci k všeobecnému odzbrojení. Jenže o tom nepadlo ani slovo. Konečně jsem dnes zašel k psychodietetikovi. Poradil mi, abych změnil stravu a napsal mi nebylinky s pietálem. Abych zapomněl na dřívější život, zahodil jsem to hned na ulici. Taky bych si mohl koupit duchostat, kterému se teď všude dělá reklama, ale nějak se mi to příčí. Pořád jsem se na to nevzmohl. Otevřeným oknem slyším slabomyslný módní šlágr. My jsme totiž automaty a nemáme mámy táty. Žádný dezakustin polikat nebudu. Vata do uší taky udělá svoje. 13.9.2039 Seznámil jsem se s Barouzem, Symingtonovým švagrem. Vyrábí mluvící obaly. Dnešní producent má podivné starosti. Obaly se smějí zákazníkům vnucovat jen hlasem. Mohou doporučovat kvalitu výrobku, ale není dovoleno, aby tahali zákazníky za oděv. Druhý Symingtonův švagr má továrnu na dveřizdy. Dveře, které se otevřou jen na hlas svého pána. Reklamy v novinách se hýbají, když se na ně člověk dívá. V Heraldu má vždycky jednu stranu firma Procresting Incorporated. Všiml jsem si toho proto, že znám Symingtona. Reklama je celostránková, nejdřív se objeví jen obrovská písmena názvu Procrastix, potom jednotlivé slabiky a slova, no, no, odvahu, och, oj, uch, ach, ano, přesně tak, a. A to je všecko. Nezdá se mi, že by šlo o zemědělské stroje. Za Symingtonem dnes přišel jeden mnich, otec Matricius, z řádu bezlidistů. Pro něco, co měl objednané. Zajímavý rozhovor v pracovně. Otec Matricius mi vysvětloval, v čem spočívá misionářská práce jeho řádu. Bezlidisté obracejí počítače. A ačkoliv existuje bezlidský rozum už 100 let, nechce mu Vatikán přiznat rovnoprávnost, pokud jde o svátosti. Tvrdošině o tom mlčí, přestože sám užívá počítačů. Encyk je automaticky naprogramovaná encyklika. Nikdo se nestará o jejich vnitřní rozpolcenost, o jejich problémy, o smysl jejich existence. Jde tedy o to, být počítačem nebo nebýt. Bezlidisté žádají, aby bylo vytvořeno dogma, nepřímé stvoření. Jeden z nich, otec Chassy, překladatelský model, překládá písmo svaté do moderního jazyka. Pastýř, stádo, ovečky, beránek, takovým slovům už dnes nikdo nerozumí. Za to hlavní překladová rampa, svatá mazadla, svítící systém, krajní odklon, to odpovídá dnešní představivosti lidí. Hluboké uduševnělé oči otce Matricia, studený ocelový stisk jeho ruky. Je to však reprezentativní pro novou teodiceu? S takovým pohrdáním mluvím o teolozích ortodoxech. Říkáme jim ďáblovi gramofony. Symington mě pak nesměle požádal, zda bych mu byl ochoten sedět modelem pro nový projekt. Přece jenom to tedy není strojař. Souhlasil jsem. Sezení trvalo skoro hodinu. 15.9.2039 Když při dnešním sezení Symington odměřoval tuškou v natažené ruce proporce mého obličeje, Vstrčil mi druhou rukou něco do úst, sice ukradkem, ale já jsem si toho všiml. Stál, upřeně se na mě díval, byl blečí a blečí, žíly na spáncích mu naběhly. Lekl jsem se, ale hned ho to přešlo. Omluvil se mi, byl zdvořilý, jako vždycky, klidný, usměvavý. Ale já nemohu zapomenout, jaký měl v tu vteřinu výraz. Ztratil jsem klid. Eileen je pořád u tetičky. V revizi běží diskuse o nutnosti reanimalizace přírody. Žádná divoká zvířata už dlouhá léta neexistují, lze je ovšem biologicky syntetizovat. Na druhé straně, nač se otrocky držet něčeho, co kdysi přinesl přirozený vývoj. Mluvčí fantastické zoologie mluvil zajímavě. Nezalidňovat rezervace plagiáty, nýbrž vytvořením nového. Mezi navrhovanou faunou se neobyčejně zdařile výjímali tlapáci, lemparti a obrovský trávovník porostlý trávou. Úkolem zoo umělců je harmonicky vkomponovat nová zvířata do správně zvolené krajiny. Nesmírně zajímavě vypadají také zářivouši, kteří vznikli skřížením myšlenky svatojanské mušky, sedmihlavého draka a mamuta. Bude to jistě zvláštní a možná i hezké, ale já bych měl radši ta obyčejná zvířata z dřívějška. Chápu sice nezbytnost pokroku a docenuji laktofóry, kterými se postřikuje tráva na pastvisku, takže se sama proměňuje v síry. Ale ta eliminace krav, ač racionálně správná, přivádí člověka na myšlenku, že louky bez jejich flegmatické, introvertně přežvíkující přítomnosti jsou zoufale prázdné. 16.9.2039. V Ranním Heraldu byla dnes podivná zpráva o návrhu nového zákona, podle něhož by stárnutí mělo být trestné. Ptal jsem se Symingtona, jak tomu mám rozumět, jen se usmál. Když jsem si vyšel za město, spatřil jsem v patiu souseda na zahrádce. Stál opřený o palmu, oči zavřené a na obou tvářích mu sami od sebe naskočily červené skvrny ve tvaru dlaní. Potřásl hlavou, pak si promnul oči, kýchl, utřel si nos a pokračoval v zalévání květin. Jak málo toho ještě vím. Přišla dotyková pohlednice od Eileen. Není to krásné? Moderní technika ve službách lásky? Myslím, že se asi vezmeme. K Symingtonům právě přijel z Afriky jeden levák, lovec syntetických lvů. Vyprávěl o černoších, kteří se vybílili albinolínem. Napadlo mi, zda je důstojné řešit dozrálé rasové a společenské problémy chemicky. Není to příliš velké usnadnění? Dostal jsem poštou reklamní zásilku, sugerátka, která sama o sobě na organismus nijak nepůsobí, ale člověku sugerují, aby bral veškeré ostatní psychemické prostředky. Zřejmě tedy existují lidé, kteří je brát nechtějí. To mě opravdu potěšilo. 29.9.2039. Pořád se ještě nemohu vzpamatovat z dnešního rozhovoru se Symingtonem. Byl to rozhovor o zásadních věcech. Možná, že ho navodila nadměrná dávka sympatínu s amikolem, které vzal najednou. Celý zářil, protože právě dokončil svůj projekt. Řekl mi, pane Tichý, vy přece víte, že žijeme v době farmakokracie. Splnila Benthamovy sny o největším množství dobra pro největší množství lidí. Ale to je jenom jedna stránka věci. Vzpomínáte si na slova jednoho francouzského myslitele? Nestačí, abychom byli šťastní. Je ještě třeba, aby jiní byli nešťastní. Ale to je hanebný aforismus, utrhl jsem se. Ne, to je pravda. Víte, co vyrábíme v Procrastics Incorporated? Naším zbožím je zlo. Ale prosím vás, nedělejte si legraci. Ne, vážně. Uskutečnili jsme protimluv. Každý teď může činit bližnímu to nejhorší, aniž mu tím nějak uškodí. Ochočili jsme zlo jako bakterie, z nich se připravují léky. Kultura to bývalo kdysi, milí pane. Jeden člověk se druhému snažil namluvit, že má být dobrý, jenom dobrý. Ale to s tím vším ostatním, co s tím? Dějiny se s tím vypořádaly různě, někdy přesvědčováním, jindy policejně, ale nakonec vždycky něco přebývalo, vytlačovalo, bořilo. Ale vždyť přece rozum sám člověku napovídá, že by měl být dobrý, to je přece známá věc, trval jsem na svém. Ostatně vidím to na vlastní oči, teď přece žijeme všichni pospolně, důstojně, vesele, hladce, upřímně, srdečně, harmonicky a spolehlivě. Právě proto, skočil mi do řeči, tím větší pokušení někomu jednu vrazit. Jednu nebo více, šťavnatě s mlasknutím zprava zleva. Je to důležité pro rovnováhu, sebeuspokojení, pro zdraví. Cože to říkáte? Ale odhoďte přece pokrytectví, odhoďte sebeklam, to už je zbytečný balast. Jsme osvobozeni dík syntéze a pejaltrinům. Každému tolik zla, kolik si jeho duše žádá, tolik neštěstí a hanby jiných lidí přirozeně. Nerovnost, otroctví, svár. Když jsme vrhli na trh první sérii zboží, bylo vyprodáno v okamžiku. Vzpomínám si, jak lidé utíkali do muzeí, galerií, kde kdo popadl klacek a hnal se do Michelangelova ateliéru, aby mu rozsekal sochy, propíchal plátna, eventuálně zmlátil mistra samého, kdyby se mu opovážil postavit do cesty. A vás to překvapuje? To je slabé slovo, vybuchl jsem. Protože pořád ještě tkvíte v otroctví předsudků. Ale teď už se leco smí, copak to nechápete? Copak necítíte, když vidíte Janu z Arku, že tu oduševnělou eleganci, tu andělskost, tu boží grácii musíte nějak zdeptat?